I am.
Послание Кирилла, епископа Александрийского к Несторию об отлучении. Тримитере лу Кирилле, епископу де Александрия, катре Несторие, деспре оприри де челе свинти. Кирилл и собор, собравшийся в Александрии из египетского округа Несторию, благоговейнейшему и боголюбезнейшему сослужителю, желает о Господе всякого блага. Кириллу импреуне к собору, адунат свинден Александрия, дин епархия де Египет, катре Нестории, пря евлавиосул ши юбиторул де Думнезеу, импреуне служитор, дорежьте энтру Домнул тот бинели. После того, как Спаситель наш ясно говорит, «Еже любит отца или матерь, паче мне, несть мне достоин, и еже любит сына или дшерь, паче мне, несть мне достоин». Допече, шаку Мантуиторул, ноуле мурит не ворбеште, cine va iubi pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine va iubi pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Matfei 10:37. Что должны будем потерпеть мы, от которых твое благоговейство требует любви к тебе больше, чем ко Христу, Спасителю всех нас? Ce va trebui să îndurăm noi, de la care a ta blagoveniile, asta evlavioșie va trebui dragoste către tine mai mare decât lui Hristos, Mântuitorul nostru al tuturor. Кто будет в силах помочь нам в день суда? Cine va fi în putere să ne ajute nouă în ziua judecății? Или какое найдем мы себе оправдание в столь долгом молчании при твоих на Христа злохулениях? Și ce îndreptățiri vom găsi nouă într-o atât de multă tăcere și prin pentru ale tale defăimări asupra lui Hristos. Если бы ты, имея такие мысли и учения, вредил только самому себе, то нам меньше было бы заботы. Și dacă tu, având așa fel de gânduri și învățătură, și ți-ai fi făcut rău doar numai singur ție personal, atunci noi mai puțin ar fi să tragem atenția acestui lucru. Но как ты соблазнил церковь и распространил в народе закваску необычайную и чуждой ереси, и книги твоих толкований разнесены не только там, но и повсюду, то какая еще причина достаточно будет к нашему молчанию? Dar așa că tu ai smintit biserica și ai răspândit în popor botcala sau zacvasco, botcala testa a de необычайный. Необишнуита ши строина, ши строина ерезия, ши кэрцели толкуите детини сынт импрештяти, ну нумай аколо, дар пести тот, атунча че фел иншинка де причина варфи де ажунс, ка ной сымай тачем. Или как невольно не вспомнишь Христовых слов, не мните, яко прийдо во врещи мир на землю, но меч прийдо, бо разлучите человека на отца своего, и дшерь, и на матерь свою. Шефери де вое, ну царь фи адус аминте, де кувинтеле лу Христос, ну кредец, ка ам ведит са адук паче пе памент, дар сабие, ам венит са деспарт пе ом де татал сел, ши пе фийка де мама са, Матфей 10:34-35. Ибо когда искажают веру, тогда погибает уважение к родителям. Как бы устарелые, неосновательные, прекращается и закон любви к детям и братьям, и, наконец, смерть для благочестивых становится приятнее жизни, да по Писанию лучшее воскресение улучшат. Фиинка Антуника искажают. Шефинка Десторсионează credința. Da. O împrăștie, o întunică credința. Atunci când credința o fac nu așa cum trebuie, atunci moare uvăjenie. Respectul către părinți, așa cum ar fi prea înstărită și fără de fundament și se precrășează. Încetează a lucra și legea dragostei către copii și frați și în sfârșit moartea pentru pentru evlavioși se face mai plăcută ca viața. Ca atunci, așa cum scrie în Scriptură, mai bună înviere vor primi către Evrei 11:35. І так, вот вместе с Святым Собором, собравшимся в Великом Риме под председательством святейшего и благочестивейшего брата и сослужителя нашего епископа Келестина, мы с третьим уже посланием обращаемся к тебе и единодушно советуем отстать от того ложного и превратного учения, которое ты выдумываешь и рассеиваешь, а вместо его избрать правую веру, вначале преданную церквам святыми апостолами и евангелистами, которые были самовидцами, служителями слова. Шашадар, ной împreună cu Sfântul Собор, adunat fiind în marele oraș Roma, sub președintele, președinția Sfântului și Blagocestivului, Preevlaviosului, frate și împreună conslujitor al nostru, episcopul Chilestin, noi de acum deja îți trimitem a treia trimitere și ne adresăm către tine în același suflet. Te sfătuim să rămâi Te sfătuim să te lepezi de acea mincinoasă și rătăcită învățătură pe care tu o născocești și o împrăștii. Și în locul ei să alegi dreapta credință care la început a fost predată bisericilor de Sfinții Apostoli și Evangheliști care au fost samovițămi, singuri văzători și slujitori ai cuvântului. Luca, Evanghelie 1:2. Если твое благоговейство не сделает этого к сроку, назначенному в послании, помянутого святейшего и благочестивейшего брата, Исослужителя нашего, епископа церкви Римской Келестина, то знай, что ты не имеешь никакого общения с нами, ни места или счета между священниками Божиими и епископами. Сочти-ка, благоявлявшая та, дака нар фачи ачаста кетре терминул, care s-a numit în trimitere, care ți-a aduce aminte de Sfetișul, prea Sfințitul și prea Evlaviosul, frate și conslujitor al nostru, episcopul Bisericii din Roma, Chelestin, atunci să știi că tu nu ai nicio legătură cu noi, nici loc vor vreo socoteală între preoții lui Dumnezeu și episcopi. Ибо невозможно же нам оставаться небрежными, когда церкви так возмущены, народ соблазнен, правая вера попирается, и ты разгоняешь стадо, ты, который должен бы хранить его, если бы подобно нам, крепко любил правую веру, строго следуя благочестию святых отцов. Pentru că nu este primit așa ca noi să rămânem nebrejnimi, neorânduiți. Atunci când bisericile sunt tulburate, poporul este smintit, dreapta credință se calcă și tu împrăști turma, tu care ești, care trebuie să o păzești pe dânsa, dacă tu, asemenea nouă, foarte strâns ai fi iubit, foarte mult ai fi iubit dreapta credință, și cu o asprime și cu sinceritate va fi urmat Evlaviei Sfinților Părinți. A să всеми мирянами и клириками, коих твое благоговейство отлучило или не сложило за веру, мы все находимся в общении. Ибо несправедливо подвергаться твоим тяжким приговорам тем, которые умеют мудствовать православно, потому что они стали противоречить тебе с доброю целью. Дарку тот смирений ши клиричей, пекаре евлавиошия тая андепартат ши акоборит ден ранг пентру крединце, noi cu toți împreună ne găsim într-o strânsă legătură, fiindcă nu pe drept i-ai aruncat sub ale tale grele sentințe pe aceia care pot să fie la fel înțelepți cu noi, care gândesc pravoslavnic. Pentru că s-ar fi împotrivit ție, ei sunt împotriva ta cu o dreaptă judecată, cu un sel bun.